Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεκαπενθήμερη εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες με ένα αρκετά δυνατό θέμα, το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους, αλλά πρέπει να πάρουμε θέση και να διδαχθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού σε διάφορα σημεία. Την ηχοληψία και την επιλογή των ύμνων την έχουν σήμερα ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Χριστιανισμός και επιστήμη. Ευχαριστούμε το Θεό. Είναι μια εκπομπή που εδώ στα ραδιοκύματα του χριστιανισμού έχει μια ιστορία τώρα περίπου 15 χρόνων, αλλά προϋπήρχε ήδη σαν στήλη στην εφημερίδα Χριστιανισμός περίπου 3 δεκαετίες, η οποία και έχει αρχίσει από τον αδερφό μας τον Λεωνίδα το Φέγκο. Είναι μια εκπομπή η οποία βέβαια ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία άπτονται της καθημερινότητας με ένα επιστημονικό χαρακτήρα και πάντα τα αναλύουν μέσα από το Λόγο του Θεού. Στόχος πάντα και επικεφαλίδα της εκπομπής είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Κορινθίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο και στο 5ο εδάφιο: «Επειδή καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενο ενάντια της γνώσεως του Θεού, και χμαλωτίζομαι παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού». Βρισκόμαστε σε μια εποχή που η ψευδόνυμος γνώση και η ψευδοεπιστήμη ανθούνε μαζί με την παραπληροφόρηση, και είμαστε εδώ και από μια έτσι επιστημονική ματιά να δούμε τα πράγματα, αλλά να διακηρύξουμε περίτρανα ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι αληθινός, και αυτός ο οποίος είναι ο ποιητής και δημιουργός των πάντων δεν μπορεί να αντιφάσκει όσον αφορά την επιστήμη ή την θεοπνευστία του Λόγου. Επομένως, αν κάπου εμείς διακρίνουμε μια αντίφαση, οφείλεται ή στην κακή ερμηνεία των επιστημονικών δεδομένων ή στην κακή ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Και έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολύ μεγάλη θεματολογία, έτσι Ανέστη και Δημήτρη, πολλά χρόνια. Μπορεί κάποιος να ανατρέξει στο www.christianity.pavlascience.gr, που είναι και η ιστοσελίδα της εκπομπής μας. Έχει πάρα πολύ ωραίο υλικό, βίντεο, διαδραστικά θέματα, άρθρα πάρα πολλά, και ιδιαίτερα στην στήλη που λέει εκπομπές μπορεί κάποιος να ανατρέξει σε όλους αυτούς τους 17 κύκλους που έχουμε έτσι εργαστεί σε μια πληθώρα θεματολογίας, αλλά και να επικοινωνήσει μαζί μας μέσα από το email για κάτι που τον απασχολεί ή κάποια θεματολογία που θέλει να προτείνει. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού κάνουμε μια παρένθεση και με αφορμή τις ημέρες αυτές που διανύουμε και που στην παγκόσμια κοινότητα εορτάστηκαν κάποιες εορτές υπέρ των νεκρών, θα θέλαμε πραγματικά να πάρουμε θέση, αν και έχουμε ασχοληθεί και το 21 με την εν λόγω θεματολογία αλλά και παλιότερα, αλλά θέλουμε ξανά να έρθουμε και να ασχοληθούμε λιγάκι με το θέμα πραγματικά που το βλέπουμε όλο και πιο έντονα να αυξάνει, καθώς ο τίτλος σημερινής εκπομπής είναι «Πολιτισμός θανάτου». Στα αγγλικά λέγεται «death culture», δηλαδή είναι μια νεολαία η οποία μεγαλώνει, η οποία αγαπάει τον τρόμο. Συμβιβάζεται και αγαπάει το θάνατο. Ποια ο θάνατος, είτε εκφράζεται μέσα από σκελετούς, μέσα από νεκροκεφαλές, μέσα από διάφορες ταινίες τρόμου, μέσα από διάφορα συγκροτήματα metal μουσικής, οι οποίοι καθαρά, ξεκάθαρα εξυμνούν τον θάνατο, τον τρόμο, και όλα αυτά έχει συμβιβαστεί και έχει αγαπήσει το θάνατο. Κουβεντιάζαμε πριν, Ανέστη και Δημήτρη, ότι είναι μια γενεά που η μόδα έχει θάνατο. Το ντύσιμο έχει θάνατο, τα κούσματα έχουν θάνατο, το μακιγιάζ έχει θάνατο. Βλέπεις παιδιά εφηβείας και έχουν δαχτυλίδια με νεκροκεφαλές. Έχουν το ντύσιμό τους, τα t-shirt που φοράνε έχουν πάνω, ας πούμε, εικόνες οι οποίες παραπέμπουν σε πολύ σκοτάδι. Είτε μέσα από σύμβολα, είτε μέσα από αυτά που αναδεικνύουν. Τα αντίστοιχα κούσματα, αντίστοιχες ταινίες, βλέπεις παιδάκια 12, 13, 15 χρονών να παρακολουθούν ταινίες τρόμου και να εθίζονται και να εκρίνεται η αδρεναλίνη μέσα από τον τρόμο. Μια γενιά που αγαπάει τον τρόμο και απομακρύνεται από τον Θεό. Και φτάσαμε πια στην περίοδο αυτή, 31 Οκτωβρίου παραμονή, αλλά και 1 και 2 Νοεμβρίου, παγκοσμίως μέσα σε διάφορες και καλά, διάφορα πολιτισμικά και πολιτιστικά δρόμενα, έτσι τα αποκαλούν, να εορτάζεται ο θάνατος. Να βλέπεις το Μεξικό εορτάζεται η μέρα των νεκρών και παρελάσεις ολόκληρες από ανθρώπους οι οποίοι είναι ντυμένοι σκελετοί. Και λες, πού πήκα, λες. Δηλαδή, αν δείτε εικόνες, νομίζω ότι μπήκε σε ταινία τρόμου. Κι όμως είναι οικογένειες με τα παιδάκια τους. Και να είναι ζαχαρωτά που είναι εικόνα της νεκροκεφαλής, ψωμιά που είναι νεκροκεφαλή, ανάποδο σταυρούς, πράγματα. Παγκόσμια εορτάζεται η φερμένη από την Αμερική εμπορευματοποιημένα, αλλά με καταγωγή από την Βόρεια Ευρώπη, η εορτή του Halloween, η οποία είναι η αρχαία εορτή των δρυίδων και του παγανισμού και του αποκρυφισμού, με στοιχεία ένωσης των νεκρών με των ζωντανών, και παιδάκια να πηγαίνουν αυτές τις μέρες σε καταστήματα και να αγοράζουν αποκριάτικες στολές με μάγισσες, με ξόρκια, με βρικόλακες, με σκελετούς, με πράγματα, και λες, κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εμείς λατρεύουμε τον αρχηγό της ζωής. Σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά, ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και θέλουμε από τη μία να αναφερθούμε σε αυτά, αλλά από την άλλη σήμερα είναι ένα μήνυμα ελπίδας και χαράς, καθώς ο αρχηγός της ζωής προσφέρει την αιώνια ζωή σε όποιον αληθώς μετανοήσει και τον δεχθεί ως σωτήρα στη ζωή του.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλησπερίζω κι εγώ τους αγαπητούς φίλους ακροατές και ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί πλούσια. Όπως είπες και εσύ, αγαπητέ μου Δημήτρη, θα χαρούμε πολύ για την συμμετοχή τους μέσα από τα μηνύματά τους, τα τηλεφωνήματά τους, στην εκπομπή μας. Και όπως προανέφερες και εσύ, αγαπητέ μου Δημήτρη, το θέμα είναι πολύ σημαντικό, διότι θα έλεγα ότι έχει διεισδύσει και συνεχίζει να διεισδύσει σε ένα μεγάλο βαθμό στον, ας πούμε, πολιτισμό, στην κουλτούρα, θα έλεγα καλύτερα, της εποχής. Γι' αυτό και ο τίτλος τον οποίο διαλέξαμε για την απόψη μας εκπομπή είναι, όπως ανέφερες και εσύ, πολιτισμός θανάτου. Δηλαδή μια κουλτούρα η οποία έχει αποδεχθεί τον και εξυμνεί τον θάνατο, το προβάλλει σαν μόδα, σαν κάτι το τολμηρό που ο καθένας θα μπορεί να το πλησιάσει, να το αγγίξει, να το εξερευνήσει, να το δοκιμάσει, να φτάσει σε επικίνδυνα σημεία ακόμα πολλές φορές. Και θέλουμε να δούμε τώρα γιατί αυτή η στροφή της ανθρωπότητας σε ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι ο μεγαλύτερος τρόμος όλων των ανθρώπων. Στο βιβλίο μάλιστα του Ιώβ τον αποκαλεί ο βασιλεύς των τρόμων, τον θάνατο. Και βέβαια έχουμε πολλά να πούμε, ανέφερες και για το Halloween και άλλα στοιχεία της κουλτούρας, της σύγχρονης δυτικής κουλτούρας που απλώνεται βέβαια παγκοσμίως, τα οποία θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με ένα εδάφιο το οποίο το είπε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ζωής. Έτσι τον αναφέρουν οι Απόστολοι. Ο αρχηγός της ζωής, και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε τα εξής λόγια, τα οποία είναι γραμμένα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ι κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, στην σελίδα 946 στις γραφές του Βάμβα. Ο κλέπτης δεν έρχεται ημί δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ, λέει για τον εαυτό του ο Κύριος ο Ιησούς, εγώ ήλθον δια να έχωση ζωήν και να έχωση αυτήν εν αυθονία. Αυτή είναι η αποστολή για την οποία ήρθε ο Κύριος, να δώσει ζωή. Και παρατηρούμε λοιπόν σήμερα στην ανθρωπότητα μία στροφή προς το αντίθετο. Γιατί άραγε, πώς εξηγείται, γιατί εγκαταλείπονται όλες αυτές οι αξίες οι οποίες υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, η ευσέβεια προς το πρόσωπο του Θεού, ακόμα και όχι κατά πλήρη επίγνωση. Ειδικά εμείς στην Ελλάδα το είδαμε αυτό τις περασμένες δεκαετίες που είμαστε, υποτίθεται, μια χριστιανική χώρα, αλλά και παλιότερα ακόμα και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όμως πόσο εμφατικά εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού, ο οποίος λέει ότι τα έθνη διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν βάρος όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού, τις αξίες που προβάλλει ο χριστιανισμός, και λέει ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών, ας απορρίψομεν αφημών τας αλήσεις αυτών, όπως αναφέρει στο δεύτερο ψαλμό. Μάλιστα, να τα βγάλουμε λοιπόν όλα αυτά, γιατί είναι καταπίεση, γιατί είναι ηθικισμός, γιατί είναι παλαιομοδίτικα. Μάλιστα, να τα βγάλουμε στην άκρη. Και πού να στραφούμε, η απάντηση είναι. Κάπου αλλού, να είμαστε πιο ελεύθεροι. Να έχουμε άλλα ιδανικά, άλλες αξίες, μακριά από το σκοτάδι του μεσαίωνα, του παρελθόντος, της θρησκείας. Μάλιστα. Και το αποτέλεσμα, στροφή από τη ζωή προς το θάνατο. Διότι δεν υπάρχει άλλη μέση οδός. Εάν δεν επιλέξεις τη ζωή, η μοναδική εναλλακτική είναι ο θάνατος. Και αυτό εκπληρώνεται με τρανό τρόπο στη σημερινή εποχή. Οι άνθρωποι απορρίπτουν τον αρχηγό της ζωής, και πού στρέφεται όλη η κοινωνία και η κουλτούρα της? Στο να εξυμνεί τον θάνατο. Αυτά σαν εισαγωγή από εμένα για να δώσουμε το λόγο και στον αγαπητό μας Δημήτρη.
Λέει ο λόγος του Θεού, Δημήτρη και Ανέστη, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές στη Β' Επιστολή Τιμωθέου, μιλάει για τις έσχατες μέρες, μιλάει για καιρούς κακούς και μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι ανθίστανται στην αλήθεια. Και θα ήθελα να πω, προτού προχωρήσουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί και απασχόλησε και την πατρίδα μας τις προηγούμενες μέρες, διάβασα το απόγευμα μια πολύ ωραία μελέτη, η οποία έτσι έγινε σε 24 κράτη σε όλο τον κόσμο, τη διεύθυνε το King's College στο Λονδίνο, σχετικά με τις πεπιθήσεις των ανθρώπων, ειδικά των νέων ανθρώπων, αυτό το οποίο ονομάζουμε η γενιά Z, κατά πόσο πιστεύουν στο Θεό. Και αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι δηλώνουν χαρακτηριστικά το 32% των παιδιών που ανήκουν σε αυτή την γενιά, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν γεννηθεί από το 1995 και μετά, ότι πιστεύουν στην ύπαρξη της κόλασης, ενώ απορρίπτουν την έννοια του παραδείσου. Και ενώ πιστεύουν στη μεταθάνατο ύπαρξη, στη μεταθάνατο γενικώς απόθεση των ψυχών, έτσι το αναφέρουν χαρακτηριστικά, λένε ότι είναι πολύ πιο πιθανό τους ανθρώπους να τους περιμένει καταδίκη παρά κάτι ωραίο. Πολύ πιο πιθανό να περιμένει τους ανθρώπους θάνατος παρά αιώνια ζωή. Δηλαδή έχουμε ένα παράδοξο πλέον στο δυτικό κόσμο κυρίως, εκεί απευθυνόταν αυτή η μελέτη. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά και πείθονται, αρχίζουν και πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι μεταθάνατο, αλλά αυτό το οποίο έχουν πιστέψει μέσα τους βαθιά ότι υπάρχει είναι κυρίως θάνατος, κατήφια, κακό και κόλαση. Δηλαδή είναι τρομερά παράδοξο άτομα τα οποία γενικώς θεωρούνται ότι είναι μορφωμένα, ότι έχουν διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, να πείθονται όλα αυτά, από όλα αυτά τα οποία ακούνε από όλες αυτές τις γιορτές και στο τέλος να καταλήγουν ότι στο τέλος της ζωής τους περιμένει κάτι κακό και όχι κάτι καλό.
Είναι μια γενιά που έχει χάσει την ελπίδα και εξυμνεί το θάνατο σε κάθε περίπτωση. Επειδή είχαμε ασχοληθεί με την εορτή του Halloween, ήθελα να αρχίσω με κάτι άλλο και θα διαβάσω από τη Wikipedia για την λεγόμενη ημέρα των νεκρών. Όπως το ακούτε, δυστυχώς είναι πολύ γνωστή μέσα και από διάφορες ταινίες. Είναι μια εορτή η οποία γιορτάζεται 31 Οκτωβρίου και 1 και 2 Νοεμβρίου. Θα δούμε ίσως και λίγο πιο μετά γιατί αυτές οι ημερομηνίες. Να θυμίσουμε ότι η Λατινική Αμερική είναι μια χώρα που έχει ασπαστεί κατά κόρο τον καθολικισμό και κατά την Καθολική Εκκλησία η 1 Νοεμβρίου είναι η λεγόμενη ημέρα των Αγίων Πάντων και αντίστοιχα η 2 Νοεμβρίου είναι των Αγίων Ψυχών, των Αποθανόντων Ψυχών. Η ημέρα των νεκρών λοιπόν λέγεται στα ισπανικά και Día de Muertos. Είναι μια εορτή που γιορτάζεται κυρίως στο Μεξικό αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Και θέλω να σας διαβάσω λιγάκι από τη Wikipedia λίγα αποσπάσματα που μπορείτε και εσείς να τα βρείτε αν πατήσετε ημέρα των νεκρών Wikipedia. Και λέει: είναι κεντροαμερικάνικη εορτή στην οποία εορτάζεται η παροδική επιστροφή στη γη των νεκρών συγγενών και των αγαπημένων. Εορτάζεται σε όλο το Μεξικό, ιδιαίτερα στις κεντρικές και νότιες περιοχές, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, την Νικαράγουα και το Ελ Σαλβαδόρ, καθώς και σε άλλες περιοχές του κόσμου από ανθρώπους κεντροαμερικανικής καταγωγής και κυρίως από τα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου. Από το 2008 οι παραδόσεις της ημέρας των νεκρών έχουν εγγραφεί στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Επομένως, δηλαδή, μιλάμε για μία ημέρα που κάποιος, θα σας διαβάσω κάποια πράγματα πιο κάτω, λέει τώρα τι είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είναι παγανιστική, σατανιστική, τι είναι ακριβώς η εορτή. Και όμως έχει καταγραφεί από το 2008 στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά παγκοσμίως. Μην χάσουμε και τις παραδόσεις μας. Και εξηγεί, λέει κιόλας. Πριν τον αποικισμό των Ισπανών τον 16ο αιώνα, εορταζόταν στην αρχή του καλοκαιριού. Σταδιακά όμως συσχετίστηκε με τις 31 Οκτωβρίου, 1 και 2 Νοεμβρίου, ώστε να συμπίπτει με τον εορτασμό του Halloween, των Αγίων Πάντων και την ημέρα των ψυχών στις δυτικές εκκλησίες. Με την νέα δυτική εκκλησία εννοεί κυρίως την Καθολική Εκκλησία. Στα κεράσματα της ημέρας, την τιμητική τους έχουν τα καλαβέρας. Τι θα είναι αυτά τα καλαβέρας λοιπόν που είναι τα κεράσματα? Είναι ζαχαρωτά σε σχήμα κρανίου, φερέτρου ή σκελετού, μεθυστικά ποτά και το περίφημο ψωμί των νεκρών, το οποίο είναι πασπαλισμένο με κόκκινη ζάχαρη που συμβολίζει το αίμα. Ενώ στους στολισμούς δεσπόζουν τα πορτοκαλί λουλούδια, γνωστά ως λουλούδια του θανάτου, για να τον ξορκίσουν. επισημαίνω ότι διαβάζω από το Wikipedia και όχι από κάποιο χριστιανικό ή οτιδήποτε άλλο έτσι, κανάλι. Οι παραδόσεις της ημέρας των νεκρών περιλαμβάνουν πρώτον την κατασκευή ιδιωτικών βωμών γνωστών ως οφρέντας, τιμώντας τους νεκρούς χρησιμοποιώντας καλαβέρα, ομοιώματα κρανίων, κατηφέδες και τα αγαπημένα φαγητά και ποτά των αποβιωσάντων. Δηλαδή φτιάχνουν ένα βωμό. Πάνε επίσης, γεμίζουν εκείνη τη μέρα τα νεκροταφεία, καθώς όλοι οι συγγενείς επισκέπτονται τους τάφους των νεκρών, των αγαπημένων, και πάνω, αφού καθαρίσουν, ξεχορτιαριάσουν κλπ., πάνω εκεί πέρα στείλουν ουσιαστικά ένα μικρό βωμό που βάζουν και τα τρόφιμα μαζί με την εικόνα και κεριά και κρανία, τα τρόφιμα που αγαπούσε να τρώει ο νεκρός, γιατί το αντίστοιχο βράδυ η ψυχή του θα ανέβει πάνω και θα απολαύσει τα φαγητά που έτρωγε όταν ήταν ζωντανός. Στους βωμούς των νεκρών υπάρχουν λουλούδια, το ψωμί των νεκρών, φαγητά και ποτά που άρεσαν στους νεκρούς για να τους τιμήσουν. Υπάρχει πάντα μία φωτογραφία του νεκρού και βεβαίως συνοδεύεται από τα περίφημα καλαβέρας, νεκροκεφαλές, φτιαγμένα από ζάχαρη. Αυτά είναι ό,τι πιο απλό μπορώ να πω από αυτό το μικρόφωνο, για να μην μπούμε βέβαια σε πιο βαθιά, τα οποία όλα αυτά έχουν μία καταγωγή από τους Αστέκους. Να θυμίσουμε ότι οι Αστέκοι και οι Μάγια ουσιαστικά φτιάχναν τους βωμούς που κάνουν και ανθρωποθυσίες. Μιλάμε τώρα για περίπου 8 με 10 αιώνες, 5 με 10 αιώνες π.Χ. Και όλα αυτά έχουν αναμειχθεί με τον καθολικισμό και μια αίσθηση περί ενώσεων πνευμάτων, προσευχής υπέρ των και κοιμημένων και των νεκρών, καθώς οι νεκροί προσεύχονται για μας και εμείς προσευχόμαστε για τους νεκρούς. Όλα αυτά μία μίξη σε μία ιερή των νεκρών. Και αν δεν πατήσετε, δεν σας συμβουλεύω, αλλά αν κάποιος πατήσει στο ίντερνετ απλώς η μέρα των νεκρών Μεξικό, οι φωτογραφίες, νομίζει ότι έχει μπει σε ταινία τρόμου. Και δεν έχει μπει σε ταινία τρόμου, έχει μπει απλώς στην παρέλαση που γίνεται στον κεντρικό δρόμο σε διάφορες πόλεις του Μεξικού, που είναι πατέρες, μητέρες, τα παιδάκια τους, ντυμένα σκελετή και νεκροκεφαλές. Και αυτά όλα έχουν επισέλθει ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας παγκοσμίως. Και χιλιάδες άνθρωποι του κόσμου επισκέπτονται εκείνες τις μέρες τις αντίστοιχες πόλεις για να απολαύσουν την εορτή. Και είναι αθώο, δεν είναι τίποτα. Θα πάμε εκεί, θα χορέψουμε, θα πιούμε, θα μεθύσουμε, θα γελάσουμε, περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πολιτισμός θανάτου.
Και να πούμε, Δημήτρη, ότι σιγά σιγά αρχίζει αυτή η μέρα και αποκτά κοινό και στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια, διάβαζα λίγο το απόγευμα, αρχίζουν σταδιακά, είτε από διάφορους οι οποίοι έχουν ζήσει στο Μεξικό, είτε σιγά σιγά αποκτάει το δικό της κοινό στην Ελλάδα, με συνέπεια νομίζω τον περασμένο χρόνο περίπου γύρω στις 15.000 άνθρωποι να συμμετείχαν σε αντίστοιχους εορτασμούς και στην Ελλάδα. Οπότε είμαστε αρκετά προχωρημένοι, δεν έχουμε μείνει πίσω κι εμείς σιγά σιγά.
Μάλιστα. Εισήχθη δηλαδή το Halloween πριν από κάμια δεκαετία, έτσι, ιδιαίτερα μέσα, ξέρετε, από τα φροντιστήρια των Αγγλικών που προσπάθησαν να μιμηθούν και να φέρουν τα πολιτιστικά στοιχεία της Αμερικής κλπ. Τώρα βάζουμε και την ημέρα των νεκρών. Όλα αυτά αντιμένα και με τον Αγίων Πάντων. Όλα. Ένα αμάλγαμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ο καθένας νομίζω που ακούει τώρα ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
Και δεν υπάρχει ως ημέρα, με συγχωρείτε, ημέρα το ζωντανό. Δηλαδή, αν κάποιος ψάξει να βρει σαν γιορτή ημέρα το ζωντανό, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
Μάλιστα.
Και όπως είπες, Δημήτρη, μου έχουμε αναφερθεί αναλυτικά στα στοιχεία της γιορτής του Halloween στις περασμένες εκπομπές τις οποίες είχαμε κάνει. Διαπιστώνουμε την αύξηση, την επέκταση μάλλον της. Των εθήμων της γιορτής αυτής, ας το πούμε γιορτής, και στην πατρίδα μας τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από την Αθήνα και επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις, και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν μαγαζιά, νυχτερινά κέντρα, τα οποία διοργανώνουν πάρτι με θέμα το Halloween, δηλαδή όλες αυτές τις μεταμφιέσεις, τη διακόσμηση, τη σχετική, τις κολοκύθες και ό,τι γενικά παραπέμπει σε αποκρυφισμό, μαγεία, νεκροταφεία, ζόμπι, σκελετούς, φαντάσματα. Ακόμα υπάρχουν και έτσι για τα πιο μικρά παιδάκια ή τις οικογένειες καταστήματα, πιο καφετέρια, ζαχαροπλαστεία, τα οποία έχουν ως θέμα τους τις μέρες αυτές το Halloween.
Με ιδιαίτερη διακόσμηση.
Ακριβώς. Και είναι βέβαια ενδιαφέρον, όπως το συζητάγαμε και μεταξύ μας πριν από μερικές μέρες, αν κάποιος βάλει καν μια αναζήτηση σε μια μηχανή αναζήτησης για την διακόσμηση του Halloween. Οι εικόνες οι οποίες προβάλλονται δεν θα λέγαω ότι είναι απλά τρομακτικές, είναι φρικτές. Δείχνουν αίματα παντού. Μαχαίρια. Κομμένα ανθρώπινα μέλη. Εν τω μεταξύ η ίδια η γιορτή αυτή υποτίθεται πως έχει να κάνει με τους νεκρούς, με κάποιο τρόπο που γίνεται η επικοινωνία και η επαφή μεταξύ ζώντων και νεκρών. Άλλοι μιλούν για παγανιστικές ρίζες που όντως έτσι είναι, για ειδωλολατρικές ρίζες, για ψυχές ανθρώπων οι οποίοι υποτίθεται ότι περιπλανιούνται και ψάχνουν ένα σώμα για να εισέλθουν, για στολές τις οποίες φοράνε οι άνθρωποι για να τρομάξουν και να διώξουν αυτά τα κακά πνεύματα, και βέβαια είναι εμπνευσμένες πάρα πολλές ταινίες με το θέμα αυτό. Και έχουμε φτάσει λοιπόν σήμερα να έχει καθιερωθεί πλέον, να έχει φτάσει και εξαπλωθεί και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπάρχει ανταπόκριση, βρίσκεται ανταπόκριση, αλλά στην πατρίδα, ας πούμε, του εορτασμού αυτού που έχει καθιερωθεί πλέον να είναι η Αμερική, εκεί γίνεται το αποκορύφωμα, θα λέγαμε. Τις τελευταίες μέρες διαβάζαμε στις ειδήσεις, μπορεί κάποιος να το δει, ότι υπάρχει ένα συνολικό έξοδο, δαπάνες μάλλον οι συνολικές, σχετικά με τους εορτασμούς, τους στολισμούς, τα γλυκά, όλα αυτά, τέλος πάντων τα συνοδευτικά του Halloween, τα οποία φτάνουν στο αστρονομικό ποσό των 12,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φοβερό, και μάλιστα σχολιάζει το άρθρο, μπορεί κάποιος να το βρει σε οποιαδήποτε ειδησιογραφικό πρακτορείο, εγώ το διαβάζω από την αυτεμπορική, ότι οι δαπάνες, οι καταναλωτές αδυνατούν να αντισταθούν στο να ξοδέψουν χρήματα στην περίοδο του τρόμου ή αλλιώς spooky season, όπως αναφέρεται αλλιώς. Κατά μέσο όρο ένας Αμερικανός ξοδεύει 108 δολάρια σε κοστούμια, γλυκά και διακοσμητικά και διάφορες προμήθειες για το πάρτι. Είναι αρκετά αυξημένο το έξοδο αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, 9 με 10% αυξημένο, και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι παρά την αύξηση των τιμών παγκοσμίως σε διάφορα υλικά, πρώτες ύλες και κατά συνέπεια στα γλυκά και τους στολισμούς, παρόλα αυτά ο κόσμος δεν διστάζει να ξοδέψει χρήματα προκειμένου να μπει στο κλίμα, να μπει στο πνεύμα αυτής της γιορτής, να αισθανθεί όλο αυτό, ας πούμε, τον τρόμο, τη φρίκη, τις φάρσες, όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν αυτό το έθιμο. Και σκεφτείτε τώρα, και ας βάλω καθένας με το νου του, τι γίνεται σε μια άλλη γωνιά της γης, όπου μπορεί να υπάρχει πείνα, δυστυχία, πόλεμος, και πώς προφανώς αυτά τα 12,2 δισεκατομμύρια δολάρια και ίσως και πολλά άλλα τα οποία ξοδεύονται θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Και θα το πούμε βέβαια, γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα καλά, και τα Χριστούγεννα που είναι η γιορτή, ας πούμε, της γέννησης του Χριστού, δεν ξοδεύουν πολλά εκατομμύρια σε φώτα, στολισμούς και δώρα. Ναι, βεβαίως υπάρχει και αυτή η αντίστοιχη δαπάνη. Ας αναλογιστούμε λοιπόν πώς θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν για να ανακούφισαν ανθρώπους οι οποίοι είναι σε δυσκολία και ανυμπόρια.
Νομίζω ότι τα λεφτά και γενικώς το οικονομικό στοιχείο, Ανέστη, είναι ένα ωραίο περίβλημα με το οποίο προσπαθούν όλες αυτές οι γιορτές να ξεχυθούν και να διοχετευτούν από κράτος σε κράτος. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε λίγο το πυρήνα του προβλήματος, θα δούμε ότι αποτελεί, κατά τη δική μου άποψη, το πιο εύκολο τρόπο εξοικείωσης των νέων με τη μαγεία, με τον αποκρυφισμό, και δεν είναι τυχαίο το ότι εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Νομίζω το συζητάγαμε και πιο πριν, στο οποίο εντάσσονται γενικώς οι κινηματογραφικές παραγωγές, οι οποίες προσπαθούν να αποδώσουν όλα τα πράγματα στη μαγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι σειρές οι οποίες απευθύνονται στη μαγεία γίνονται ανάρπαστες, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Το θέμα είναι ότι διαμορφώνονται ψυχές, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά στις μικρότερες ηλικίες, στο δημοτικό, τα οποία πολλές φορές βλέπω με τα θλίψεως πολλά δημοτικά, πολλά σχολεία να οργανώνουν εκδηλώσεις για αυτή την ημέρα. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την μαγεία και με τον αποκρυφισμό, ουσιαστικά η γιορτή του Halloween είναι μία από τις σημαντικότερες εορτές που έχουν στο ημερολόγιο τους.
Και θα ασχοληθούμε βέβαια και στο επόμενο ημίωρο, ίσως λίγο πιο ενδελεχώς, αλλά σε αυτό που λες, Δημήτρη, βλέπουμε ότι οι ταινίες πια, ενώ βρισκόμαστε σε μια εποχή, το είχαμε πει και την προηγούμενη εκπομπή, που υποτίθεται είναι μια ληστική εποχή, η οποία μέσα από τα αντίστοιχα επιστημονικά επιτεύγματα έχει επιτύχει ότι οτιδήποτε κατανοεί, το κατανοεί μέσω φυσικών διεργασιών και πειραματικών δεδομένων, και είμαστε ενάντια σε κάθε τι υπερφυσικό ή κάθε τι που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Εν τούτης, η ίδια γενιά, ο ίδιος πολιτισμός, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται το οτιδήποτε, ας πούμε, θεϊκό, αλίμονο, Θεός έφτιαξε το σύμπαν. Ποιος ο Θεός, η εξέλιξη, η ληστικά φαινόμενα κλπ. Κλπ. Οι ίδιοι μέσα από τις αντίστοιχες διαδικασίες προωθούν μαγεία, αποκρυφισμό, αστρολογία, ζώδια, χειρομάντισες, χειρομαντίες, ταινίες γεμάτο το Hollywood με υπερδυνάμεις, κρυφές δυνάμεις. Δεν υπάρχει ταινία, παιδική ταινία, παιδική που αναφέρεται σε παιδιά 5, 6, 7 χρονών που να μην έχει μάγια. Ή το παιδάκι κάνει έτσι το χεράκι του και κουνάει τα ξύλα, κάνει από εδώ πέρα, τι λέει, μετακινήσεις. Και βλέπεις, ας πούμε, ιδιαίτερα στα box office, ας πούμε, τα ξένα, επικρατούν οι ταινίες που ένας αδύνατος, πολύ αδύνατος σαν χαρακτήρας ή σαν σωματική διάπλαση, ξαφνικά βρίσκει ότι έχει κάποια δύναμη και μέσα από αυτή τη δύναμη μπορεί και είτε κάνει το καλό είτε κάνει το κακό και κυριαρχεί. Και έχουμε μια γενιά η οποία μεγαλώνει αγαπώντας τον αποκρυφισμό. Να μην πούμε για παιχνίδια τα οποία πολλούνται στα παιχνιδάδικα, πετραπέζια παιχνίδια, τα οποία έχουν ξεκάθαρα αποκρυφιστικά σύμβολα και εισάγουν τα παιδιά στο να παίζουν κάποια παιχνίδια, κλείνουν τα παράθυρα, κλείνουν τις κουρτίνες, αρχίζουν και γυρνάνε κάτι πράγματα, βάζουν κάτι άλλα σύμβολα από εδώ και από εκεί και για πλάκα, για αστιάκι, προφέρουν εξόρκια. Και τι γίνεται, είναι δυνατόν? Πρώτα απ' όλα που είναι οι γονείς. Το δεύτερο που είναι η Εκκλησία να πάρει θέση. Και σήμερα παίρνουμε θέση αυτή τη στιγμή. Σε ένα κράτος που μη πεις κάτι, μη πεις κάτι για το Θεό, μη πεις κάτι για το υπερφυσικό, μη πεις κάτι για το θαυμαστό, αλίμονο. Αλλά από την άλλη ανθεί το σκοτάδι. Πολιτισμός λοιπόν, θανάτου. Και θα θέλαμε και στη διάρκεια της εκπομπής και ιδιαίτερα στο τρίτο ημίωρο να ασχοληθούμε και με τρία ερωτήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ κέρια σημαντικά, τα οποία δυστυχώς είτε μέσω της Ορθόδοξης Εκκλησίας είτε μέσω της Καθολικής Εκκλησίας υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση στο χριστιανικό κόσμο. Και τα τρία αυτά ερωτήματα είναι τα εξής. Πρώτον, κατά πόσον οι νεκροί μεσιτεύουν ή προσεύχονται για τους ζωντανούς? Δεύτερον, κατά πόσον οι νεκροί βλέπουν και αλληλεπιδρούν με τους ζωντανούς? Και τρίτον, ο θάνατος τελικά εξευμενίζεται ή νικήθηκε πάνω στο σταυρό? Και θέλουμε πάνω σε αυτά να πάρουμε θέση όχι μέσα από τη δικιά μας τοποθέτηση, αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού, κατά κύριο λόγο στο τρίτο ημίωρο. Πάμε να ακούσουμε δύο σύντομους ύμνους και επιστρέφουμε.